У канцы ліпеня ў інтэрнэце з'яўляецца фота, на якім маладыя хлопец і дзяўчына займаюцца сексам проста на ходніку ў мікрараёне Сухарава. Фота выклікае рэакцыю ў соцсетках, яго публікуюць СМІ. Праз нейкі час міліцыя заяўляе, што фота фейк і шукаць хуліганаў не будуць. А праз месяц канал Беларусь 1 паказвае сюжэт пра затрыманне хлопца са скандальнага здымка. Паказваюць ператрусу яго кватэры, дзе сцены завешаныя сімволікай футбольнага Дынама Мінск. Міліцыя рапартуе пра хуліганства, здзейсненае групай асобаў. Справа ідзе да суда. Знаходзім Вадзіма, так завуць героя скандальнага фота пра сацыяльныя сеткі. Я па тэлефоне не хачу пра гэта размаўляць. Як хочаце, то прыязджайце, я цяпер на працы, кажа ён. Працуе Вадзім у адным з гандлёвых цэнтраў, прадае вопратку. Пытае, ці не нашкодзіць наша размова яму на судзе. На дыктафон размаўляць адмаўляецца катэгарычна. Расказвае, што затрымалі яго толькі праз месяц пасля таго памятнага ўчынку. Цытую.
Я выходзіў раніцай на працу прыкладна каля 9 гадзінаў, і ў пад'ездзе да мяне падышоў чалавек, прадставіўся. Мяне затрымалі. Зайшлі да мяне дадому. Ну, вы ўсё бачылі. Я быў у кайданках, потым павезлі ў пастарунак. Я не адпіраўся, што гэта я на фота. Прызнаўся. Знайшлі мяне па відэа. У іх было яшчэ і відэа. Патрымалі трохі ў пастарунку, потым на акрэсце набыў 3 дні. Выпусцілі да суда пад залог.
Залог, дарэчы, не маленькі, 2100 новымі рублямі. Калі будзе суд, пакуль невядома. Прычым на акрэсце на Вадзім быў не адзін, а са сваёй дзяўчынай з таго самага фота.
Яе таксама затрымалі адначасова са мной і потым таксама адвезлі ў ізалятар.
Хлопца здзіўляе вялікая ўвага, якую надаюць гэтаму выпадку.
Навошта гэта ўсё так раздулі, каму яно трэба? Я бачыў публікацыі ў нашых СМІ і ў замежных.
На пытанне, чаму яны з дзяўчынай вырашылі заняцца сексам проста пасля рот вуліцы, адказвае адразу.
Гэта ўсё жарсць, ведаеце, мы пачалі цалавацца і ўсё, жарсць. Ужо было не спыніцца, там жа не было людзей зусім, пуста. Каб людзі былі, то мы, вядома, устрымаліся б, а так... Мы не былі п'яны, як цяпер пішуць, проста жарсць успыхнула і ўсё.
Таксама Вадзім абвяргае, што з'яўляецца актыўным футбольным фанатам, кажа, што проста любіць футбол.
Я не належу ні да якой групоўкі, палітычнай ці футбольнай, проста люблю футбол, хаджу на матчы. Некалькі разоў быў на сектары, але я звычайны заўзятар. Не разумею, навошта міліцыя падала мяне як фаната.
Дата суда над Вадзімам і яго сяброўкай пакуль невядомая. Ім пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў, абмежаванне волі да 3 гадоў альбо пазбаўленне волі ад 1 да 6 гадоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.